Nämä on hedelmiä, jotka kuuluvat niin sanottuun valkeuden hedelmän kategoriaan. Tiedämme, että kun uskoon tulimme, niin valo syttyi. Se alkoi näkymään meidän yläpuolella ja paljastamaan meistä vanhan luonteen piirteet, valasemaan minuuttamme. Ja sen jälkeen alkoi kasvaminen Herrassa. Ja tämä kasvu on siinä mielessä tärkeää, että hengenhedelmien ilmestyminen meissä ja sen kasvu on niin myös hengellinen merkitys, jos sillä on myös se, että me kasvamme ihmisinä. Kasvan vähän suuremmaksi persoonallisuudeksi ihmiseksi, joka kestän elämän vastakäymiset ja myrskyt, niin kuin ne sitten kohtaavatkin. Kokouksen loppuosa sitten puhutaan näistä tulevista tapahtumista. Ne on hyvin tärkeitäkin asia, että pyydän, että olette loppuun saakka. Anna sitten ilmoitustoimikunnalle puheenvuoro. Ystävällisyys. Galattalaisten 5.22 on johdantoista, olemme lähteneet liikkeelle. Ja siinä sanotaan pitkämielisyyden jälkeen, että seuraavana hedelmänä ovat ystävällisyys ja hyvyys. Myös jos se käännetään, voidaan kääntää sanaan käyttökelpoisuus ja inhimillisyys. Roomalaisten 12.10 sanoo seuraavasti, otetaan se ensimmäisenä kohtana. 12.10 sanoo näin. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaan, toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Kun puhumme ystävällisyydestä, niin tämänkin kohdalla, niin kuin muidenkin näiden hengenhedelmien kohdalla, on olemassa meillä luontaista ystävällisyyttä itsessämme tuollaisena inhimillisenä ja Jumalalta saanuna lahjana jo syntymän perusteella. Jaksamme olla ystävällisiä niille, jotka ovat meille ystävällisiä. Mutta kun Jumala aloittaa tämän kasvuprosessin meissä, niin sen merkitys on sisäänpäin vaikuttava ja ulospäin vaikuttava. Koska me olemme rikkaita ihmisiä juuri sen takia, että olemme sielullisia olentoja. Eläimissä on vain elämänhenki. Elävä henki, mutta ihmisessä on elämän henki. Elävä henki on vain se, jonka Jumala on puhaltanut heihin, elävät täällä oman aikansa, mutta ihmisessä on elämän henki itse Jumalasta. Olemme sielullisia olentoja, ja sen vuoksi Jumalan täytyy päästä meitä kasvattamaan, että voimme kaikessa elämässä olla vahvoilla. Koska on vaara, ja monet jo kolhineet elämänsä ja sieluansa maailmassa omalla tavallaan, tarvitsemme Jumalalta voimaa ja viisautta ja kasvua, että voimme olla itsemme isäntiä. Koska on aina järjestänsä vaikea tietää, milloin nousee sielustan joku asia ja milloin se tulee hengestä. Se on yksi semmoinen, joka vain voi sitten, kun kasvamme hengellisesti, niin eroittaa. Monta kertaa panemme sielulliseen tunnetilan, hengellisen tunnetilan kategoriaan ja sanomme, että koin sen hengessä. Ja kuitenkin se lopulta sielusta tuleva asia. Ja sen takia tällainen hengellinen kontrollikyky kasvaa myös hengenhedelmien myötä. Jos sen hengenhedelmän vaikutus on myös uskomattomiin, ulkopuolisiin, seurakunnassa toisiin jäseniin, niin samalla se on myös sisäänpäin. Totta kai itsekin on riemua täynnä, kun kasvaa ihmisenä vähän isommaksi, ja pystyy menemään jo pikkurisujen yli, ettei joka paikkaan takeru kiinni. Ei ihan joka kynnyksessä ole pelihousu kiinni, niin kuin sanotaan. Vaan voi vähän kasvaa korkeammaksi. Totta kai se tuo riemua. Me tiedämme itse kukin, aikanaan ne oli tilanteet, joilla olimme niin pienestä rakoisesta katsovia, että melkein päivä se toinen, että olimme johonkin loukkaantuneita. Sitten Jumala alkoi tekemään työtä meissä hiljalleen. Kaiken aikaa teki työtä. Niin, että pääsimme nousemaan vähän korkeammalle. Että voimme kaiken keskellä selviytyä voittajina ja pysyä jossakin muodossa pystyssä. Eikä enää ihan joka kynnykseen tartu pelihousu kiinni. On nolo, jos on niin matala kasvu, että on aina pelihousu kiinni jossakin kynnyksessä, niin on vaikea mennä onnellisen eteenpäin. Jos tuommoista pientä huumorillista esimerkkiä annat käyttää. Nyt kun puhumme ystävällisyydestä. Niin me tiedämme, että jos jokin on koetuksella ihmissuhteissa, niin ystävällisyys on. Varsinkin tänä aikana, jolloin on tällainen itserakkaan ja omahyväisen ja kovuuden ja on vedettävä sellaista koviksen roolia tässä maailmassa. Se kysyy todella pitkälle ystävällisyyden kärsivällisyyttä. Se teleskooppi tai iskuvaimen niin on Se on todella käytös. Siihen tulee iskuja tavan takaa ja kokeilee, koska lyö resorit pohjaa. Sitä saa huomata työmailla. Työkaverit on monta kertaa ärsyttäviä, ne on itse hermot kireellä siellä oman perhevaikeuksiensa keskellä tulee sinne työelämään. Ja omat traumat on itse kullakin. Sitten kasaanotaan siihen yhteisen paineen keskellä, jolloin nykyinen työntekijä on muuttunut yhdeksi osaksi työkoneita vain. Siellä on pinna jo kireellä. Sitten tullaan seurakuntelämään, kokoonnutaan yhteen. On valmiina jo tiettyjä jännitteitä olemassa, jotka vaikuttaa meissä. Ja ennen kuin Jumala saa kasvua meissä aikaan, jännitteet voi ottaa tietyn ajan meissä ja on voimallisia ajamaan meistä ulos tiettyjä ennakkoluuloja. Pienet liikkeet tai tilanteet saattaa osoittaa meille, että hänellä on jotakin minua vastaan, tai mitähän se tuolla tarkoitti, ja mikähän tuon asian nimi nyt on. Taas toisaalta, kun sielulämä ei ole päässyt kasvamaan ja avartumaan, kun ihminen on päässyt kasvamaan, niin sielulämäkään ei ole päässyt avartumaan, niin voi tulla melkoiseksi saivartelijaksi. Melkein niin kuin tikulla kaivelee asioita ja toisessa kohtaa sitten niin suurpiirtein, että melkein nielee kameelin, mutta toisessa kohtaa tuntuu, että ei kirppukaan pääse menemään sitä kohtaa läpi. On melkoinen saivartelija. Nämä on kaikki sieluelämästä nousevia vivahteita. Sitten on paljon arempiakin asioita, jotka nousee sieluelämästä, joista tietysti joutuu puhumaan arasti ja kuuntelemaan myös tarkasti. Monet tällaiset hengelliset, hengenelämässä tulevat tunteet jopa hyvin nopeasti pannaan riivaajienkin tiliin, että ne oli läsnä, sen takia tunsin tällaisen tunteen. Usein nousee jostakin pelkotilasta, jännitystilasta omasta sieluelämästä. Kun taas sitä vastoin, kun ne on todella liikkeellä, niin siinä on siinä hetkessä on niin epäämätön todistushetki, että sen tietää niin kuin aivan selvästi, mitä oli. Sitä ei enää luule sen tietää. Kun yhtä konkreettinen tietous, kun tiedät, kun ulkona sataa, sä kuulet sen kohinan, ei tarvitse yhtään mietiskellä, että onko se sateen kohina. Sen tietää, se on sitä. Myös pimeyden voimien liikkuessa hengellinen ihminen kyllä sen tietää heti, mistä on nyt kysymys. Ne voimat ovat konkreettiset. Me helpolla panemme vastustuksen tiliin omassa jännitystilassamme ja niin edelleen asioita. Helposti tietyt jännitystilat, vaikeudet, henkiset ahdistukset, jopa suvussa olevat tietyt henkiset heikkoudet, jotka kulkee polvesta polveen. Me hyvin äkkiä teemme niistä johtopäätöksiä ja katsomme, että taustalla on riivaaja. Yhteen aikaan oli oikein villityksenä semmoinen riivaajista vapauttaminen. Ja siellä oli jokaisessa oli vähän niin kuin riivaaja, vaikka mistä kolotti, niin se oli henki. Ja sitä lähdettiin vapauttamaan toisia ja monesti saatiin hankalia sielullisia häiriötilanteita aikaan. Ja oltiin melkoissa pelkotilassa, että onko nyt tullut riivaaja. Kaikissa näissä kysymyksissä hengellinen kasvu avartaa näkökykymme ja kuulokykymme. Ja saman tien Jumala voi uskoa meille myös armolahjoja. Hengen tuntemisen, henkien erottamisen, tiedon sanat, viisauden sanat, profeetan, profetian, opettajan ja niin edelleen, erilaisia armolahjoja. Ne on armolahjoja, ei kasvulahjoja, pyydän huomauttamaan. Ne saadaan ihan armosta. Mutta ymmärrät sen, että jos sinun pieni poikasi tai tyttösi kotona pyytää, että isä osta mulle revolveri, niin isä ostaa sen revolverin sitten, kun poika on kykenevä sitä kantamaan. Ajattele, isä ajattelee, että voi osa sanoa revolveri. Ihmeellinen poju. Heti kävelee seuraavana päivänä asekauppa ja ostaa kunnon Magnumin 44. Ja oikein ihania kiiltäviä patruunoita. Ja näyttää pojalle, kuinka ne pannaan rullaan. Kato, tuosta pannaan verät noin, tuosta verät noin. Ja sitten kato, työnnetään, rulla pyörii vapaasti. Ja tuosta noin. Ja sitten ei mitään muuta kuin tällä tavalla käteen ja kääntyylet näin. Ja poika pitelee vapiselin käsi ja puh! Niin uskotko, niin hetken päästä saa isääti maastoutua. Ja vähän vieraakki saa maastoutua. Pojalla on jännää, kun saa oikein kunnon magnumilla vedellä seinään reikiä kompelukoneella. Hänen täytyy kasvaa siihen ikään, että hän pystyy käsittämään missä sitä tarvitaan ja koska. Hengellinen kasvu kasvattaa meidät siihen, että me emme ole näyttelytavaraa. Emme näyttele lahjojamme, emmekä ilostu niistä, vaan siitä, että meidän nimemme on elämän kirjassa. Ja näin meissä kasvaa avarakatseisia, kauas kuulevia ja näkeviä. Ja voimme olla isännällemme Jeesukselle hyödyksi. Sen takia tällainen opiskeluilta on tarpeellinen. Hyvin äkkiä panemme erilaisia kolotuksia ja tuntumuksia ja kutituksia vääriin tilikirjoihin. Aikaa kuluu, ainetta kuluu, me kasvamme, huomaamme, hyvät ihmiset, olinko mäkin tuollainen silloin. Ihan sama kuin olen katsellut joskus vanhoja valokuvia, minkälaisiin vaatteisiin pukeudut ennemmin. Eikö tuntunut hölmöltä katsella ne valokuvia, kun ajattelee, ootko mä tossa? Yhteen aikaan oli muotia ja hemmat varkut, että oli hirveän levet lahkeet. Ja kun katselin tässä taannoin vanhaa kuvaa, kun olimme Norjan reisulla ja siinä seisoimme vaimon kanssa vierekkäin. Ja mulla oli semmoiset varkut jalassa, että oli hirveitä, tuommoiset housut jalassa ollut. Tuntui ihan kauhealta katsella, että onko mä vetänyt tuommoiset housut jalkaan. Sama on vähän kasvun kanssa, että jonakin päivänä kun katselet vanhoja albumeita kotona, niin onko mäkin ollut tuommoinen joskus. Huomaat, että kato mitä Jumala on saanut aikaan. Sitä ei näe heti siinä hetkessä kasvun tulosta, mutta annetaan aikaa. Ja kun puhumme ystävällisyydestä, niin onhan totta, että on helppo olla ystävällinen, kun meille ollaan ystävällisiä. Se on helppo olla ystävällinen. Meet seuraan, jonka ovesta astut sisään, niin käsiä on ojossa sinua kohdata, tervetuloa ja kaikki hymyilee, sinä olet illan suosittu vieras. Voi kun siinä on ihana vetää kunnon pepsodentti hymy, jos on vaan kalustoa, millä vetää. Tuntuu suorastaan ihanalta. Mutta on olla kun näet käännettyjä selkiä. Ihan sama kävelikkö sisään vai jäi tulematta. Kukaan ei ole kiinnostunut sinun seurastasi. Mutta sinä jaksat olla vain ystävällinen. Hyvän sydäminen ihminen. Niin siinä kysytään jo suurempaa kasvua. Se kysyy ei vain luonnetta, vaan se kysyy jo hengellisen ihmisen painoarvoa. Ettei ihan joka tyyppi tuu ja puhalla tosta vaan noin vähän. Heti me lähdetään, kun höyhen menee. Se kysyy jonkin verran painoarvoa. Nyt kun tuli tässä roomalaiskirjassa esille, minkälaisia ja minkälaisen kilpakentän meille osoitettiin, Paavali tässä oppitunnissa roomalaisille sanoo näin, olla veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianne kohtaa. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Se onkin kova kilparata. Sillä radalla ei ole kovin paljon juoksijoita. Kilpailla kunnioituksessa toinen toisenne kanssa. Se kysyy kerta kaikkiaan kärsivällisyyttä. Kunnioittaa silloinkin, kun toisessa ei ole hitusenkaan verran kunnioitettavaa. Silloin se kysyy jotakin. Kun puhutaan ystävällisyyden hedelmä, siinä on kaksi sellaista pääkohtaa, on helläsydämisyys ja kunnioittamiskysymys. Ja me otetaan lisää siihen Raamattua, hebrealais 13, 1 ja 3. Hebrealais 13, 1 ja 3. Ja ne kuuluvat näin. Pysyköön veljellinen rakkaus. Älkää unohtako vieraanvaraisuutta. Sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraana. Muistakaa vankia niin kuin olisit itsekin heidän kanssaan vangittuina. Muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Ja tähän rinnalle on hyvä ottaa toisen Pietarin ensimmäinen ja 5 ja 8. Kun Paavali tässä roomalaisille puhuu tästä kunnioittamiskysymystä itsemme kautta. Onhan meillä itsellämmekin ruumis. Veljellisestä rakkaudesta. Toinen Pietari 1, 5 ja 8 kuuluvat näin. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaiken lahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja. Avuissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyydessä jumalisuutta. Jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä, ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomina eikä hedelmättöminä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Nyt kannattaa ottaa tuo 9. jae mukaan ihan asiayhteyden vuoksi, kuuluu näin, jolla sitä vastoin ei niitä ole. Se on sokea, likinäköinen, unohtanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Hyvin selväpiirteinen jae mukaan liitettäväksi. Nyt kun tässä tuli esille näin vaativa kohta, jonka tässä toi hebrealaiskirja ensin osoitti, 1 ja 3, 13, pysykö velinen rakkaus, ja sitten sanoi, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, ovat saaneet pitää tietämättään silloin enkeleitä vieraanaan. Kehotettiin muistamaan vankeja. Nyt sitä vastoin Pietarille kirjoitti tässä kohdassa 1 ja 5 ja 8, pyrkiä juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja ja avuissa ymmärtäväisyyttä. Äkkiä tuntuu kummalta kohdalta. Ensin osoittaa avuja uskoselämässänsä ja siinä olemisessansa, ei vain puhua uskoa, vaan tehdä myös uskoa. Se on niitä uskon tekoja, kun osoittaa avuja eli auttamista ja palvelemista. Tehdä uskoa silloin. Mutta sitten sanotaan merkillinen sana tässä, osoittamaan sinä myös avuissa ymmärtäväisyyttä. Miten se nyt niin voi olla? No se on sen takia, koska siinä joutuu heti maalitauluksi. Moni ymmärtämätön rupeaa ajattelemaan, mitä se nyt meinaa. Mihin se nyt pyrkii. Silloin tämä avun osoittaja tarvitsee ymmärtäväisyyttä. Tarvitsee ymmärtäväisyyttä, osata vaieta ja olla hiljaa tällaisen tilanteen keskellä. Sitten sanottiin ymmärtäväisyydessä itsensä hillitsemistä. Oletko huomannut koskaan vastaavaa tilannetta, että ymmärtäväisyytesi tankki on tyhjä ja silloin tuntuu nyt repeä? Varmasti olet jossakin vaiheessa huomannut, ettei meinaa riittää hyvät neuvokkaa enää tässä tilanteessa. Niin nyt sanoo Pietari tässä kirjeessään, että nyt on otettava sitten hillitsemisen tankki, itsehillitsemisen tankki käyttöön. Avattava sen hana. Ja sitten se, kun se tankki loppuu, itsehillitsemisessä kärsivällisyyttä. Silloin otetaan kärsivällisyyden tankki. Kun rupeamme tekemään Jumalalle jotakin. Ja Jumala rupeaa tekemään meissä jotakin, alkaa kasvua näkymään. Niin saat olla aivan varma, mitä pitemmälle tulet pääsemään hengellisesti, sitä rehellisempiä vihamiehiä tulet saamaan. Niin kauan kuin olet standardityyppi alempi, niin et ole häiriöksi kenellekään. Mutta heti kun sinä alat kasvamaan jonkin verran, niin alat olemaan häiriöksi. Ja paan merkille, ei ensimmäisenä nämä rehelliset vihamiehet tule sinun luoksesi, moittimaan ja puhumaan sivuasioista, vaan ensimmäisenä se tarttuu hyvin hienoilla ja hengellisiltä kalskahtavilla asioilla sinun edessäsi kiinni jonkun asiaasi ja alkaa moralisoimaan ja puhumaan jostakin hienosta kristillisestä asiasta. Tehdäkseen avaa sinut niin kuin syylliseksi, et sä nyt vielä niin hengellinen ole. Ja alkaa heti niin kuin moralisoimaan, että joo. Jos sun elämästäsi alkaa näkymään näin pieni hengellinen ruutu jo, mitä Jumala on saanut aikaan, ja se alkaa näkymään sen monille iloksi, niin tällainen rehellinen vihamies tulee sinun vierellä näyttää heti, joo, mutta katopa tätä ruutua. Joo, kato. Tässä se on. Ja sinä katsele pienen ruutusi, kas punastele, että niin en ole vielä tommonen. Älä hämäänny siitä, kato, muutamat on aina pyrkineet näyttämään suurempaa valoa kuin batteri kestää. Sen takia niiden fikkari palaa kirkkaasti, niin taskulampu hetki, mutta se himmenee sitten hiljalleen. On liian suuri poltin siinä pienessä batterissa. Ne väläyttää aina ison hengellisen kuvan heti. Mutta saat olla ja huomata, hyvin pian kun seuraat niitä, niin tulee jokin hengellinen kysymys, jossa he tarvitsevat viisautta ja jumalaista näkökykyä, niin he toimivat sinun edessäsi. Saat havaita niin. Sillä tavalla, että kun sinun ruutusi on tämän suuruinen, niin hän toimii vain tällaisen ruudun puitteissa. Ensin hän väläytti sinulle mahtavan ruudun, niin kuinka hengellinen hän on. Mutta kun hänen oman elämän ratkaisussa tulee kysymys, niin hänen ratkaisukapasiteettinsa on vain pienin pieni ruutu. Ensin oli niin hengellinen ja antoi hyvän kuvan, mutta yhdessä hetkessä hän tekee itse samantyyppisiä virheitä, jopa pahempia, ja osoittaa sen, että hänellä on hengellisesti 58 numeron lakki, mutta 26 numeron housut. Ja sen takia Jumala, kun alkaa kasvattamaan meitä, niin älä pelästy, kun saat tällaisia rehellisiä vihamiehiä. Ne on kateellisia, mutta kateus saa heissä myös heidän huomaamattaan hyvää aikaa. Sillä se panee heidät myös kiipeämään samalle tielle. Sen takia sinä tarvitset tässä velvollisessa rakkaudessa tätä hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja ottaa käyttöön näitä tankkeja. Silloin kun itsehillitsemisen tankki on tyhjä, niin otat sitten esiin kärsivällisyys. Ja kun se tankki tyhjenee, niin silloin nappaat auki jumalisuuden hanan. Alat näyttämään tällaiselle ihmiselle jumalisuuden, eli sen jumalallisen ratkaisutavan. Jumalallisen ratkaisutavan. Kuinka Jeesus suhtautuisi tässä tilanteessa? Siinä tilanteessa saat niin hyvin matkia Jeesusta kuin pystyt. Oikein, vaikka panisi kädetkin samalla tavalla kuin Jeesus rukoilee, saat matkia niin hyvin kuin osaat. Ota silloin tämä jumalallinen puoli esiin, mutta huolehdi, että luet Jumalan sanaa, että tiedät, mikä on Kristuksen mielenlaatu. Sitten sanottiin tässä näin. Sitten kun tämä jumalisuuden tankki alkaa olemaan niin kuin lopuillaan, niin sitten veljellistä rakkautta. Ja sitten jo lopulta, kun sekin tankki on melko tyhjä, niin siirtyä tässä yhteisen rakkauden pariin. Tämä tuntuu ihan mahdottomalta, kuinka tällaisen voi ylipäänsä enää selvitä. Niin nyt sanoo sitten Pietari. Jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin eivät salli teidän olla toimettomina, eikä hedelmättöminä. Se on hieno sana meidän Jeesuksen, Kristuksen tuntemisessa. Se kasvattaa meitä. Et muuten voi päästä kasvun alkuun koskaan, ellei tiedä rajojas. Ellei tiedä ystävällisyyden rajoja. Sinun täytyy tulla tietämään, kuinka ystävällinen sinä olet, ja kuinka epäystävällinen sinä olet. Eikö se ole aika järkeen käyvää? Jos sinä väität, että sinulla on reikiä hampaissa, mistä sä sen tiedät, minä voisin kysyä? No, minä ajattelen, että on, koska aina vilhaisee silloin tällöin. Niin silloin mä kysyn, oletko käynyt hammaslääkärissä? No en, mä ole käynyt. Vasta sitten on todistettavasti, kun käyt hammaslääkärissä kontrolloimassa, pitääkö se paikkansa. Jos aiot tietää, kuka sinä olet, niin sinun täytyy joutua tilanteeseen, jossa sinä pääset tietämään, kuka sinä olet. Ja kun tulee ystävällisyydestä kysymys tästä ihanasta hedelmästä, käyttökelpoisuudesta, inhimillisyydestä, niin täytyy löytää nämä rajat, että voi olla inhimillinen. Sitten tulee kunnioittamiskysymys. Ensimmäinen Pietari 22. Ja siinä otetaan ensin Pietari 1 ja 22 ja se kuuluu seuraavasti. Ja 23. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa. Vilpittömän veljen rakkautta. Ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Nyt ei puhuta tässä kohtaa katoavaisesta siemenestä, vaan katoamattomasta. Eikö ole silloin tärkeää tietää, ettei katoavaisen anna sotkea katoamatonta? Jos katoamatonta rupeaakin rajoittamaan katoavainen, se sotkee sen. Sen vuoksi rakkaus, jonka Jumala meitä kasvattaa, joko hedelmästä ensimmäinen, johtaa ystävällisyyteen, niin tämä ystävällisyys näkyy ja varjelee samanaikaisesti minua hengellisenä ihmisenä. koska minun kautta se vaikutus toisiin on välitön, ja samalla se vuorovaikutus tulee minuun, eli minä itsekin voitelen ja kastelen itseni samalla siinä. Kunnioittaessa lähimmäistäni minua kunnioitetaan. Kunnioittaessani niitä, jotka eivät ole kunnioitettavia minulle, niin minua kunnioitetaan. Se on suuremmoista ja väkevä kokemus. Sen vuoksi älä missään tilanteessa ajattele, että kaikki tilanteet, jotka astuvat eteesi ja rikkovat rauhaasi, ovat vain siksi, että olet huonosti uskos. Ne ovat usein vain näyttämään sen, minkälainen on kasvusi ja mikä on painoarvosi. Kiitä Jumalaa siitä, että saat huomata, minkä kaltainen sinä olet. Se on yksi hieno muutos kohti elämällemme. Roomalaisille taas Paavali kirjoittaa oppitunnissaan 12. luvussa seuraavasti. Otetaan se esille. Roomalaisten 12 ja siitä 14 ja 18. Ne kuuluvat näin. Siunatkaa vainoijanne, siunatkaa. Älkää kirotko. Tässä jos missään on kunnioittamiskysymys korkealla. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tässä on kunnioituskysymys korkealla. Vielä jotenkuten kestää, kun saa itkeä itkevien kanssa. Kun toinen tulee ja kertoo, että minulla on niin surullinen ja mulle kävi näin ja mulla on tällainen sairaus tai minua kohtaisi tuommoinen onnettomuus. Ja sen jotenkin kestää vielä, kun tietää, että saa itkeä itkevän kanssa. Mutta anna olla, kun toinen tulee aurinkoisena hyppien ja pomppien ja iloisena tulee ja kirmasee, kun pikku poju tai tyttö siinä onnensa kukkulolla, että kuinka mahtavasti Jumala mua siunasi. Niin siinä oikein korvat avautu, millä tavalla siunas sua. Ajattele, kuule, että mä olin tehnyt sitä ja sitä ja sitä ja Jumala antoi mulle sen ja sen. Älä nyt. Ai, että antoi sulle. Vai niin? No joo, antoi sulle. Ja mennään kotiin, että mitä se nyt tolle meni? Kyllä se on nähty tässä aina. Eikä onnen lahjat tasa. Ne menee toisille vaan. Meikälän on tässä vuosikymmenet rampannut mukana ja kaikki näyttää menevän viereiseen pöytään aina. On vaikea siinä kiitetä. Kiitos Herra, että annoit tolle veljelle tai sisarelle tommosen lahjan. Kiitos, että annoit tommosen. Ajattele nyt vaikka niin konkreettinen esimerkki, että olet rukoillut itsellesi kunnon 1000 kuutioista Kawasakia ja kesä tulee, komeet suvi-ilmat, saisi kunnon Kawasakin alle. Ja Jumala antoikin sulle vaan mopo. Ja viereisellä kaverilla samassa kokouksessa rukoili Kawasaki ja myös sai kunnon Kawasaki. Ja sitten tuutte kokoukseen, vierekkäätte parkkipaikalle. Ja sinä tullat siihen Simpsonissa röpötelle. Ja toinen kiittelee Herraa siinä komea kypärä pääsi, että hallelujaa, Kawa tuli. Ja sinä vierelle niin tuli. Voi miten vaikea on iloita siinä sen iloitsevan kanssa. Tekis mieli sen moperi panna siihen maahan ja hyppiä päällä ja sanoa, siinä on Herra sun mopos. Että vaan sä mulle tällaisia vaan. Totahan mä pyysin. Voi miten vaikea se on siunata. Se on, niin kuin entinen veli sanoi, että kun asuvat 3 kerroksen rivitalossa ja vei vieraitaan sitten, niin sanoi ensimmäisen kerroksen, oli kaikki vielä iloisia, mutta toisen kerroksen sanoi, että ai, tässä on 2 kerrosta. Ei, tässä on 3. Ai siis 3. Sieltä meni niin kuin totista totisemmaksi koko ajan. On vaikea enää siunata ja iloita siinä toisen kanssa. Uskotko? Se on paljon vaikeammin. Se on jo tiukka paikka, kun iloitsee toisen onnesta. Jos toinen saa ihanan vaimon itsellensä ja elämänsä huipulla kävelee, en tiedä näekään mitään näin silmänsä edessä, kävelee melkein puita päin. Ja itsellä on kotona semmoinen konekivääri, että oven aukaisee, niin säkätys käy. Niin sitä illalla siellä sängyllä, että Herra, meni pikkusen ohi. Tai se voi olla niin kuin veli, toisinpäin, että velikin voi puhua. Vaimo siinä vieressä rukoilee ja sängystä, Jumala, senhän piti olla mies. Paljastaa todellista minäämme, että niissä missään, niin kerta kaikkiaan laatumme punnitaan. Olkaa keskenänne yksimieliset. Se on nyt kolme sanaa. Olkaa kesken yli yksimieliset. Ootko huomannut, että yksimielisyyteen tarvitaan kaikki käytettävissä olevat resurssit? Mutta kaksimielisyyteen ei tarvitse oikeastaan mitään muuta kuin olla vaan ja antaa mielensä liikkua. On helppo olla kaksimielinen, ei mitään muuta kuin pitää oman päänsä. Tykkään niin kuin mä tykkään. Mutta olla yksimielinen. Ei mikään ole niin vaikeaa tässä elämän matkalla ajatella kuin se tosiasia, että joka asiassa on kolme puolta, kun me ystävien kanssa väittelemme ja keskustelemme. On sinun puolesi, minun puoleni ja sitten se oikea. Jos tämän kaiken keskellä osaa nähdä, että Jumala kasvattaa meitä yksimielisyyteen, niin se on tie siunaukseen ja kunnioittamiseen. Se tuo vapauttavan ihanan tunnelman, kun saa olla yksimielinen. Sen takia, ystäväni, älä kerta kaikkiaan pitkästy, vaikka Jumalan edessä joudut joskus olemaan siinä kunnossa, että tuntuu, että tästä ei tule mitään. Sitten sanotaan näin. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itselle mielestänne viisaita. Käsketään tyytyä siihen, mikä on. Tässä ei sanota, vaikka somalaitos sanoo näin, että tyytykää alhaisiin oloihin. Niin se ei tarkoita, että yritä päästä alhaisiin oloihin. Niin kuin monta kertaa meillä on sellainen käsitys, että kun tullaan uskoon, niin sitten on niin kuin mentävä alhaisiin oloihin. Me mieluummin uskomme, että kun on Jumala pelastaa miljonäärin, niin se saa paremmin siunauksen, kun se myy sen Rolls-Roycen ja ostaa vaatimattoman auton, pukeutuu huonommin ja esiintyy muutenkin kapealuisena. Niin se on niin kuin siunauksellisempi. Että kun oikein tulla röpöttelee sillä vanhalla reuhkalla kokouksessa, joka aina laukee joka toiseen kadunkulmaan ja se käy kuin hyppyheikki parkkipaikalla, että ei meinaa saada sammumaankaan muuta kuin vaihde päällä. Niin sen jälkeen on niin kuin paremmin siunauksien tiellä. Että aina pikkusen pitää olla niin kuin köyhä, kipeä ja ruma. Ja sitten Jumala pääsee niin kuin paremmin siunaamaan. Mutta aina olla, kun on vähän varaa enemmän ja vähän parempi näkö ja vähän parempi koko, niin tuntuu, että ei oikein mene putkeen homma nyt. Nyt ei ole kysymys siitä. Se on semmoinen itse valittu Jumalan palvelusmuoto tehdä itsensä köyhäksi, että ihmiset kiittäisi. Monilla miljonäärillä on semmoinen tapa, Ruotsissakin eräs miljonääri aikoinaan perusti tulitikkutehtaan. Ja hän vuosien aikana keräsi omaisuuden, melkoisen omaisuuden ja rakensi omakotitalonsa sinne lähellä eläintarhaa siellä Djurbarkkeni ja Tukholmassa, missä hän talonsa oli, semmoinen kahdenperäinen iso talo. Niin rakensi sinne kiviseinään kassakaapin, johon pantiin sitten tuommoinen tiilityyppinen seinä päälle. Niin myöhemmässä vaiheessa se tapiseerattiin ja se unohtui sinne kokonaan. Ja herra kulki siellä sitten pitkin kaupunkia niin surkeissa vaatteissa, että ikinä ei voinut kuvitella, että tämä mies on todella varakas mies. Sitten kun hän kuoli ja hänen tyttärensä ainoa, joka oli elossa omaisista, peri kaiken, rupesi remontteeraamaan sitä taloa, niin maalifirman ja remonttifirman miehet, kun tulivat ja läpi tapiseeri alas, niin putosi kivenmurikka seinästä. Niin sieltä löytyykin kultaa, jalokiviä, rahaa ja osakkeita. Monen miljoonan edestä. Mutta mies oli valinnut tällaisen köyhän roolin. Vain tulitikkutehtailija. On paljon pienempiä tulitikkutehtailijoita, jotka vaatii muiltakin tällaisen kapean roolin. Ei saa olla niin paljon. Nämä on itse valittuja Jumalan palvelustapoja. Mutta kunnioittamiskysymyksessä ei katsota määrään eikä laatuun, vaan siihen, että me haluamme olla jumalisia. Palvella Herraa. Sen takia olen sanonutkin joskus vähän huvittavasti ja ehkä naurettavakin sanoa sillä tavalla, mutta olen tarkoittanut sillä sitä juuri, että ollaan sellaisia kuin me ollaan. Vaikka olisi mitään muuta pana päähän, kun lähtee kokoukseen kuin kattila, niin paa se päähän. Ja tuu sellaisena kokoukseen. Ollaan niitä, mitä me ollaan. Kunnioitetaan toisiamme, palvellaan toisiamme Herran edessä, niin saat nähdä, mitä Jumala tekee meidän kanssamme. Tyytykää alhaisiin oloihin, älkää olko itse mielestäne viisaita. Tyytyä siihen olotilaan, mikä on, eikä pyrkiä olemaan itse mielestänsä viisas. Oletko huomannut, joskus tahtoo olla vähän niin kuin sellainen tilanne, että haluaa pikkosen näyttää, että kyllä täälläkin niin kuin on jotain. Jossakin tilanteessa varmasti olet huomannut sellaisen tilanteen elämässäsi. Ja nyt Raamattu osoittaa meille tässä kasvukohdan. Jos mahdollista on, mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Kunnioittamiskysymyksessä ja ystävällisyyden hedelmän parissa, kun liikumme näin, niin siinä puhutaan silloin kerta kaikkiaan mahtavasta alueesta. Tulla ystävälliseksi. Olla ystävällinen. Ajattele tällaista ihmistä, joka aina pyrkii elämään kaikkien kanssa rauhassa. Eikö se ole ihana ihminen? Sen kanssa on helppo olla. Se on suloinen ihminen. Taas sitten, hän ei koskaan kosta kenellekään pahaa pahalla. On tyyppiä, joiden elämä on sellainen, aina sellainen laki, lakia täynnä, että kun mun varpaille astottiin, niin katotaan. Katotaan heti se. Se näkee suomalaisuudessa ainakin autotratissa, kun ajat vahingossa jonkun eteen, niin ei mene kuin hetki, kun hujahtaa ohi ja tulee itse siihen eteen näyttää, että ajelee ohi tuolla lailla. Se on heti siitä paikasta näytetään, kuin nämä hommat ovat. Kun ajattelemme tällaista ihmistä, jonka Jumala haluaa pukea ystävällisyyteen, kasvattaa siihen, niin se näkyy juuri niissä tilanteissa, joissa meidän rajoittuneisuutemme on tullut esiin. Siinä Jumala kasvattaa meihin tämän yliluonnollisen hengen kasvun, että me ylitämme inhimilliset rajamme. Voimme olla ystävällisiä niille, jotka ei vähääkään ole ystävällisiä meille, tai yrittävät edes vähän olla, mutta voimme olla ystävällisiä heille. Ahkeroimme tehdä sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Tehdä hyvää kaikkien ihmisten edessä. Ja näytämme ihmisille sen, emme ole itse mielestämme viisaita. Uskallamme alistua Jumalan käyttötarkoituksiin tällaisina kuin me ollaan. Emme ole itse mielestämme viisaita. Sitten sanottiin, koska kello on noin vierähtänyt, niin mä en menekään tuohon hyvyyden hedelmän puolelle, vaan jatkamme seuraavana tiistaina siitä, pysytään tässä ystävällisyydessä. Kun nyt sitten sanottiin, olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö. Siinä on suoja meille. Jos elämämme on kaiken aikaa sellaisessa tilanteessa, me aineellisuuden ja kaiken tällainen inhimillisenkin viisauden haalimisessa jatkuvasti itseämme kerta kaikkiaan kehitämme. Niin kuin nykyinen yhteiskunta on menossa siihen, mikä Ruotsi oli jo 10 vuotta sitten. Tänä päivänä puhutaan Suomessa voimakkaasti aikuiskoulutuksesta, joka on tietyissä puitteissa hyvä, koska yhteiskunta muuttuu. Tietoyhteiskunta jatkuvasti, se on tietyissä puitteissa hyvä. Mutta jos se menettää kohtuullisuutensa, niin se panee jo ikääntyneen ihmisen puristamaan itsestään irti sellaista, mihinkä hänellä ei ole enää resursseja. Ja tällöin ihminen joutuu jopa sielullisesti häiriötilanteeseen. Se ei ole levo. Se on aika, jolloin ihmisen täytyy saada levätä ja nauttia työnsä tuloksista. Eikä jatkuvasti olla kiipeämisvaiheessa. Siitä ei voi tulla mitään. Nyt kun ajattelemme hengellisessä elämässäkin, niin me tiedämme, emme voi olla jatkuvasti vain puhumassa kasvusta. Kasvulla on luontainenkin aikansa kasvaa. Aika tulee, jolloin olemme kypsiä. Lähtemään liikkeelle evankeliointiin ihmisinä, ihmisten maailmaan, osoittamaan, mitä rakkaus sai meissä aikaan. Mitä Jumala on saanut meissä aikaan. Ei voida ajatella, että kaiken aikaa puhumme kasvusta, vain kasvaa. Ei tule mitään siitä. On aika, jolloin saavutamme rajan, jossa alkaa sitten hengellisen pääoman käyttö. Mutta nyt kun puhumme vielä kasvusta tänään, niin me tiedämme, että me kasvamme myös yhdeltä osalta parhaiten siinä, että saamme olla lähellä Jeesusta. Muistat Johanneksen, tuon ukkosen Jyrinän pojan, joka sitten kirjoitti 3 mahtavaa kirjettä meille opiksi ja luettavaksi, noin Johanneksen 3 kirjettä, semmoisella sanalla ja lähtökohdalla kuin teknia. Lapsukaiset, rakkaat, joka oli täysin hänen luonteensa vastakkaista. Se ei ollut hänen luonteestaan. Hänellä oli tuittupäinen, voimakas, eteenpäin pyrkivä luonne, räjähtävä luonne, repeävä luonne. Ei hän ollut tällainen armoitettu rakkaan apostoli luonneperältänsä. Missä hän kasvoi sellaiseksi? Muistatko? Jeesus otti hänet rintaansa vasten. Piti häntä lähellä, että hän sai Jeesuksesta vaikutteita itsensä, että hän pääsi kasvamaan ja näkemään puutteellisuutensa. Kristusta vasten hän näki puutteellisuutensa ja äkkipikaisuutensa, kiukkuisuutensa, ukkosenjyrinämäisyytensä. Ja sitä vasten, kun hän heijastui, niin hän sai Kristuksesta terveitä vaikutteita kasvaaksensa ystävällisyyteen. Ja hänestä voi tulla sittemmin rakkauden apostoli. Hänen uudessa luonteessaan, joka uudesti syntymisessä tuli esiin, siinä oli kyllä ystävällisyyttä. Jos tietysti vanhassakin luonteessa se pieni pätkä, mikä hänessä oli. Mutta Jumalan täytyi Kristuksessa saada häneen ne vaikutteet, että hänestä voi tulla rakkauden apostoli. Etkä sinäkään vielä tiedä, mitä Jumala kaikkea tekee sinun kohdallasi. Sen takia sinun pitää olla paljon seurakunnassa, paljon Raamatun äärellä rukouksissa, niin paljon kuin voit siihen antaa aikaa, että sinä saat terveitä vaikutteita Jeesuksesta. Hänestä sinä saat ystävällisyyttä. Jeesus oli ystävällinen kaikille. Hän rakasti kaikkia ja rakastaa yhä edelleen. Kun ne vaikutteet tulee Kristuksesta sinuun, niin se leviää sinun kautta ulkosuuntaan ulospäin sinusta ja itseesi. Ja sinä kasvat ihmisenä korkeammaksi ja alat näkemään vähän laajemmin asioita ja huomaat Kristuksen mielenlaadun tarttuneen sinuun. Se antaa sinulle turvan ja voiman seisoa silloin, kun epäystävälliset tyypit käy sinun käsiksi. Sinä jaksat olla ystävällinen. Eikö se ole ihan asia? Silloin seurakunnasta muodostuu sellainen sinne ympärille ilmapiiri, ja siellä on sellaisia jäseniä, joiden luokse on helppo lähettää vaikka kuinka rääkkääntynyt ihminen. Vaikka mitenkä rääkkääntynyt ihminen. Siellä on ystävällisyyttä, ja sieltä löytyy pitkämielisyyttä, kärsivällisyyttä, kunnioittamista. Eikä heti löydy sellaisia ihmisiä kuin joku rääkkääntynyt ja elämässään murjoutunut ystävä tulee seurakuntayhteytinä, kertoo sitten jollekin ystävälle, että kuule, mun elämä on ollut tätä ja tätä. Niin ei heti, se ei ole sellainen haaste, että heti sun pitää avata sanan arkkusta, voi kuule, tietäisit mun elämän. Mulla vasta se kuule on ollut, voi, annapa mä kerron sulle. Ei hän tullut kuuntelemaan, minkälainen elämä sulla on ollut. Hän tarvitsee kuuntelijan vain, joka kuuntelee, minkälainen elämä on hänellä ollut. Se on usein, meillä on semmoinen tapa, mä en tiedä mistä ihmisiä on tullut semmoinen merkillinen tapa, että kun puhutaan, että mä ajoin kolarin. No kuinka kävi? No kuule, siinä meni ihan kerta kaikkiaan morsian lyhyt ristiin. Se on ihan romuna, sä oot, onko sulla mitään kuvaa? No on tässä. No ei häntä ollenkaan, niin kuin tosiaan, kun minä ajoin kolarin. Onpa nähnyt, kuinka siinä kävi, kuule. Eihän oikein tavarasäädön kannestakaan tiennyt oikein, että mikä auto se on. Se on niin kuin semmoinen, me haluamme niin kuin näyttää ulospäin, että kuinka todella tässä oikein käynyt on. Toinen kerta putosi viidennestä kerroksesta. Ai, katos. Ei se mitään, mutta kuule kerran tästä taannohan putosi seitsemännestä. Ja käynyt kuinkaan. Me niin kuin esitämme aina parasta parhaan päälle. Ja nyt kun Jumala alkaa meitä kasvattamaan ystävällisyydessä, niin meidän ei tarvitse esittää sitten, mitä me ollaan oltu, vaikka kaveri kertoskin vaatimattoman elämän kertomuksen, mutta hän on ahdistettu juuri sen takia, mikä hänen elämän tarinansa on. Ja sinusta voi tulla hyödyllinen ase silloin Jumalalle, koska se jaksat olla hyvä kuuntelija. Hyvistä kuuntelijoista on pula. Ja sen vuoksi, saanko Jumala kasvattaa meitä ystävällisyyteen? Ihaniksi aseiksi Jumalan käteen. Se on kuule ihana tunne, kun löytää ystävällisen ihmisen. Se on niin kuin laguuni myrskyisen meren jälkeen. Tyyni paikka, meidän rauhaisaan paikkaan. Ulkona kaukana kuuluu myrskyvän meren kohina, mutta silloin turvaisessa laguunissa. Kaikki on niin rauhaisaa ja turvallista. Tällaisia ihmisiä me tarvitsemme tänään. Siihen Jumala voi kasvattaa vain sen hävittömän, levottoman ja rikkinäisen tilanteen kohdalla, joka tulee sinun ympärillesi, jolla Jumalan on pakko näyttää sinulle, mitä me ollaan. Älä hätäänny, anna hänelle vain aikaa valaa sinusta mahtavaa asiakäyttöönsä. Ja niin kuin viimeksi sanoin, niin älä rupea arvostelemaan puolivalmista tekelettä. Anna Jeesuksella aikaa. Hyväksy itsesi ja toiset. Tuu ahkerasti kokouksiin, saat Kristuksesta terveitä vaikutteita. Jonain päivänä sullakin on sitten mahtava hetki näyttää jollekin kunnon podauslihakset. Ja silloin on jotakin tapahtunut sinunkin kohdallasi. Jonkun työn ja tilanteen keskellä ne kaikki näkee, että oho, onpa lihaksia. Niin kuin olen kerran kertonut, kun me olimme Siilijärvellä kerran kuntokeskuksessa ja siinä oli kovia urheilijoita, minun ympärillä oli Hännisen Pernaa ja Salmisen Ilkkaa, entisen huippualan miehiä, ja ne veteli semmoista niin kuin polkupyörän sarvia muistuttavasta, että sarvista piti kiinni ja siinä oli ketti niitä seinässä, oli painoja, jotka liikkui siinä. Sitten ne kisko vaan siinä edes takaisin. Mä sanoin Hännisen Pernaa, että mäkin vetelen sitä. Sen piti yhdellä kerralla kiinni tuosta, mä sanoin, ole hyvä. Mä otin kiinni tankun, niin tsuk, mä olin katos eteen. Mä ajattelin, johan tässä näin käy, että vedä alas. Se sanoi, että se on vähän niin kuin eri painoa sille miehille, sanoi. Vaikka mä kuinka yritin, niin mä en saanut punttia, mutta kun vähän pikkusen inahtamaan siitä. Niin Perä sanoi, että tarvitaan aikaa, ainetta, proteiinia ja lenkkeilyä. Ja punttien nostoa, ennen kuin se käy. Ja sen takia sinun täytyy hyväksyä se, että lihakset ei kasva vaan niin, että ajattele kotona, että kun oi, oi, kyllä oli komeet lihakset. Meet kotiin, että kyllä mullakin. Ne ei tule millään hokkuspokkuskonstilla. Tarvitaan aikaa hengellisessäkin elämässä. Aamen.